Zdaj bomo začeli z zadnjim oziroma četrtim panelom. Vidim, da vas velika večina kar ustraja, kar me veseli, kar pomeni, da so zanimive teme. Zdaj le bo pa sploh, se pravi, kljub temu, da imamo še tri referente, pa ti referati niso čisto nič manj zanimivi, kot so bili prejšnji. Prvi referat bo imel zgodovinar Jože Dežman. Mislim, da ga ni treba preveč predstavljati, ker ga že vsi zelo dobro poznamo. Je eden izmed prvih raziskovalcev tega medvojnega revolucionarnega nasilja. Danes pa bo predstavil slovensko mesto mrtvih, ki naj bi bilo ogledalo živih. Prosim.
Hvala lepa. Jaz mislim, da je že dosedanji miselni obseg in ambicija tega posveta nakazala, da je pravzaprav oblikovanje enih razmerij odvisno od enega filozofskega osmišljevanja, od razumevanja naših čustev, duše in pa seveda tudi od poznavanja in vedenja o eni dobi. In slovensko mesto mrtvih je seveda projekt, s katerim se saj kot predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč ukvarjam kakšnih 10 let. Ukvarjam se tudi z enim problemom, ki se mu reče zdaj pobuda resnica in sočutje, in tole je pravzaprav eno praktično razmišljanje pred prihajajočo 70-letnico konca druge svetovne vojne. Jaz mislim, da je eno dejstvo, ki ga v teh naših razpravah včasih malo pozabljamo, ampak 20. stoletje je zmagovito slovensko stoletje. To je ena zgodba, ki jo razmeroma težko sprejmemo, da ta naša samozavest ne temelji na teh doseženih realnih zgodovinskih uspehih in pa da ta dvom in negotovost lahko presežemo z resnico in dialogom. Jaz sem za eno tako izhodišče, o katerem se lahko pogovarjamo, sem zbral en od refleksije Edija Gobca ob teh zdajšnjih položajih, kaj bi in kaj ne bi. Se pravi, diham in upam, to je, mislim, da je to tisto biofilno izhodišče, ki naj bi ga tudi v soočanju s tem traumatskim bremenom zgodovin imel, in drugo je my country right or wrong, if right to be keep right. Skratka, tudi če se z mojo deželo včasih ne strinjam, čisto poskušam popraviti tako, kot mislim, da je prava. Ne? In verjamem, da so bile te razprave današnje tudi temu namenjene. Bi pa vzel zdaj teh nekaj primerov, ki nam, mislim, da nam ta vstop v svetovni prostor malo lajšuje. Razmere, se pravi, španska in ameriška državljanska vojna zahtevata 2% mrvitih. To je toliko kot slovenska. Trajata obe približno po 4 leta in obe naciji imajo ta strašanske težave s prebavljanjem te dobe. In poglejte, Španci so zanimiv primer ideološko-diametralno nasprotnega diktatorja, ki sta si pa Tito in Franco izjemno podobna po svoji uničevalni strukturi, se pravi po državljanski vojni, ki zahteva približno 1-1, pride obdobje po vojni, ko Franco to svojo potenco razvije, pobije še okrog 120 tisoč republikancev in seže do tega, da naprimer otroke levičarjev oddaja v zdravljenje, da bi jih odzdravili marksističnega gena, ampak tako je podobno kot Tito otroke nemške manjšine pošilja v remont, ne, oziroma v raznarodovanje. To je objekt, ki ga eni poskušajo kot Frankov spravni poskus razviti, se pravi samostan, križ, stolnica v dolini mrtvih. To je zdaj v sedanji Španiji politično nekorekten objekt. Ne. Gre za to, da je ta španska levica zlasti je uspela in so na evropski ravni sprejeli v parlamentarni skupščini Sveta Evrope eno izjavo o potrebi po mednarodni obsodbi Frankovega režima. Jaz mislim, da je naša ambicija, da na tej ravni sprejmemo enakovreden dokument o Titovem režimu. Potem so sprejeli zakon o zgodovinskem spominu, kjer je francoska levica se pokazala veliko bolj učinkovita kot slovenska desnica, ker je z 100 milijard evrov kupila zvestobo teh republikanskih voljivcev, po moje, kar za nekaj časa. In pa vidite, da je položaj s temi prikritimi grobišči, če tako rečem, v Franciji podoben, kot je pri nas. In če pogledamo za en članek iz iz avgusta 21. letos, se pravi, Združeni narodi zahtevajo od Španije, da identificira grobišča iz španske državljanske vojne in da imajo več kot 100.000 žrtev v 2400 grobiščih. Zelo mi primerljiv položaj in zelo primerljiv razvoj. To se pravi, Slovenija ni v ne vem kakšnem obupnem stanju, tako kot je prej gospod Paš rekel, da mu je naroden, v kakšni državi živimo, zelo v podobni državi, kot je Španija, ne, kar se prikritih grobišč tiče. Potem drugi primer bi pa dal Commonwealth War Graves Commission, se pravi, to je Velika Britanija oziroma skupnost narodov in držav, ki živijo pod tem imenom. Se pravi, ta komisija za vojna grobišča skrbi za 1,7 milijona grobov, ki so umrli v obeh svetovnih vojnah in ki naj ne bodo nikoli pozabljeni, to pomeni 23.000 lokacij v 153 deželah. Tako resen sistem skrbi za vojna grobišča. Se pravi, sistem, o katerem se pogovarjamo, je mesto mrtvih 20. stoletja, se pravi, obe svetovni vojni, državljanska vojna in še kaj zraven. Ampak tako, to je ena normalna ambicija in potem nastaja dan spomina, se pravi, Poppy Day, se pravi, Makov dan, ki se slavi 11. novembra in so imeli težave, je to dan zmage ali je to karkoli, ampak to so zadeve, o katerih se pogovarjajo in to je en znak, se pravi Remembrance Day, Every Day, vsak dan je dan spomina. Se pravi, to je eno vzdušje, ki smo prej slišali, da je tisto čustvo, ki nas, kakšno čustvo naj nas okrog tega mesta mrtvih preveva, to so vsi naši mrtvi. In takole se da obeležiti. V Douru so letos ob stoletnici prve svetovne vojne so v bistvu naredili reko keramičnih makovih cvetov, ki obeležujejo spomin na vse te žrtve. Se pravi, ameriški primer, oni veste, da so imeli državljansko vojno, kjer so pa uspeli mrtve združiti v enem svojem mestu mrtvih, na Arlingtonu so pokovan mrtvi z obeh strani, ampak vidite, da je njihova evidenca. Državljanska vojna, prva vojna, druga vojna, ekspedicijske sile, korejska vojna do Vietnama in njihov dan spomina je spominski pondeljek, ki je praznovan spet kot dan spomina na vse padle, ne, brez posebnih razlik. Njihov znak je pa ameriška zastavca, ki se polaga na grobove na ta dan. In zdaj smo pa spet pri primeru, ki je seveda nam izredno blizu, ne, se pravi Kriegsgräber Fürsorge v Nemčiji in kot vidite imajo 45 držav, 2,6 milijona mrtvih, se pravi več tisoč častnih sodelavcev in 571 zaposlenih. V Sloveniji sta dva uradnika in imamo službe za vojna grobišča. Se pravi, gre preprosto, smo država ali nismo in kam se hočemo pri odnosu do mrtvih postaviti, ampak vidite, da od leta 91 je ta Volksbund, se pravi Nemška zveza za vojna grobišča, v redu 330 pokopališč iz druge svetovne vojne, to pomeni v Sloveniji Celje, Kranj in Ljubljana, da je tukaj prekopanih bilo 796.053 mrtvih in tako naprej. Se pravi, to je tisto, če bi zdaj vzel striktno kulturno bojni besednak slovenski, pokopali so narodne izdajalce oziroma poražence v enem evropskem okviru. A ne? Se pravi, nemški vojni grobovi nedvomno obsegajo SS-ovce, zločince in tako naprej, ampak preprosto so pokopani in jaz ne vidim, da bi v Evropi kdorkoli tej nemški praksi pokopavanja zelo nasprotoval. Mrtve je pač treba pokopati. In to so bili enormni stroški in seveda se tudi v Nemčiji pojavljajo razmišljanje, ali je ta način memoriranja in pokopa najbolj ustrezen, ker mogoče čez eno generacijo eno grobišče nekje za Kaukazom ali pa za sred Ukrajine, mar biti ne bo nikogar več zanimalo, ko ne bo več sorodnikov. Ampak tako so se odločili. Oni imajo Volkstrauertag, se pravi dan žalovanja, kjer vidite, da je to povsem resna zgodba in ves ta obrat, ki je zelo velik, ki se je že do turističnih agencij na vse zadnje gradijo kot, kot delo za mir, čez njihov časopis ima naslov Mir, je prva številka letošnje stoletnici prve svetovne vojne posvečena, druga številka ima na naslovanci najvišje francoske in nemške predstavnike v Redur sur Glane, se pravi preseganje neposrednih bolečin druge vojne. In Slovenija je tako evropsko žarišče te množične smrti, da nedvomno je ta naša mednarodna ambicija tukaj mora biti prisotna. Ne? In zdaj pa pojmo nazaj po prvi svetovni vojni. Slovenska zveza veteranov poskuša postaviti spomenike. Jaz bom gorenski vzorce malo predstavljal, se pravi vojni grozot o teti kličemo predvicorju padlim pri Bogu za plačilo, se pravi na Brezjih leta 24 slovenski spomenik. Ampak tukaj so mrtvi nas uči živeti, molimo za zdravo pamet in to so vse spomeniki, ki jim ne moramo etičnega naboja oporekati, ki jim ne moramo nacionalne koncentracije oporekati in je teh 75 na Gorenskem je v bistvu po dediščinski potenci, po kvaliteti, če upoštevamo, da je noter Vurnik, Plečnik, Tone Kralj in tako naprej, pomenijo verjetno eno dediščino, s katero se je treba neposredno soočati in jo reflektirati, kakšno mesto mrtvih hočemo. Se pravi, bilo je že eno mesto mrtvih slovensko. To je ta spomenik na Brezjah, kjer so še leta 41 načrtovali spomenik neznanemu junaku. In to je nedvomno bila povsem druga platforma, kot je to nesrečno preklenje zdaj okrog tega skupnega spomenika, kot se forcira v tem zavoženem spomenkenem spravnem projektu. Se pravi, druga Jugoslavija je v bistvu zgrajena ne na pokopu mrtvih, ampak na delitvi mrtvih. Se pravi, je več kot 40 tisoč oziroma skoraj polovica mrtvih je izrinjenih iz javnega spomina, so brez groba in seveda tudi njihovi svojci ustrezno diskriminirani. Sedanje stanje je pa, ne uresničuje se zakon o vojnih grobiščih, ne uresničuje se zakon o varstvu kulturne dediščine, konec leta 11. je minister Svetlik službo za vojna grobišča razpustu, ni registra grobišča in tako naprej in tako naprej. Je pa bilo opravljeno v tem tranzicijskem procesu ogromno delo. Tukaj se ne smemo podcenjevati, če se primerjamo z temi sateliti Sovjetske zveze nekdanjimi in pa z republikami nekdanje Jugoslavije smo precej stvari naredili. Bi pa res povedal, pogledajte na kaj priletiš. To je kombinacija partizanskega grobišča in grobišča iz prve svetovne vojne v Prevojah pri Šentvidu. Potem imamo v Javorjah ploščo prvi svetovni vojni inkorporirano v plošči za molčanim žrtvam in en tak zametek skupnega mesta mrtvih je pa v lomu pod Storžičem, kjer vidite vse tri spominske plošče na zidu iste cerkvice. A ne se pravi, je to ena pot preprosto, o kjer se moramo pogovarjati in če vzamemo za stoletnico Soške fronte, konc druge vojne, vzpostaviti službo za vojna grobišča, če ne pri ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, mora biti pod notranjimi zadevami ali pod vojsko, izpolnjevati zakon o varstvu kulturne dediščine, kjer se naši kulturniki izrazito branijo, da bi bila morišča kulturna dediščina in pa pobuda resnica in sočutje, ki poskušamo razviti se prav znanost, umetnost, dialog, vse posvojitev mrtvih in pa razpravo o etičnem minimumu. In če sklenem, mislim, da bi bilo pametno, da 24. juni, se pravi dan pred praznovanjem nastanka slovenske države, vzpostavimo kot dan spomina lahko je tudi na žrtve vojne in totalitarnih režimov, ampak mislim, bi bil dan spomina kot preprost dan sprejemanja naših mrtvih, ki se jim slovensko zastavo poklonimo, povsem primerno izhodišče, da začnemo o teh zgodbah razmišljati na novo. Hvala lepa.
Hvala za zelo zanimiv referat.